Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak 15. maj 2017. godine. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas ovog sunčavnog popodneva iz studija 2 iz zgrade Radio Beograda. Evo o čemu će biti reči danas. Dva značajna beogradska festivala danas će biti okončena. Jedan je 10. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, a drugi je 11. festival poezije i knjige Trgni se poezija. Biće reči i o pozorištu, naime satiričkog kazalište Kerempuh iz Zagreba gostovalo je sinoć, a igraće i večeras predstave na daskama Ateljeja 212, dok u Beogradskom dramskom pozorištu uskoro nas očekuje premijera predstave Totovi. Prošetit ćemo se zvukom i do Niša, gde izlaže vajar Đorđa Aralica, a govorit ćemo i o biblioteci ruske literature, koja je za vikend, zahvaljujući jednoj donaciji Ruskog fonda kultura, svečano otvorena u biblioteci Vladan Desnica u Sava centru. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji je kao i svakog ponedeljka posvećen muzici, a koji danas uređuje moja koleginica Bojana Žižić, moći ćete da čujete kako su protekli nastupi dva naša velika ansambla, Beogradske filharmonije sa dirigentom Vladimirom Kulenovićem i Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Zatim kako je svirao čembalista Milan Popović, kao i kako je proteklo veče na kojem je studio Perosa publici predstavio svoje viđenje jedne Pergolezijeve opere Služavka gospodarica. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta i uz dobru muziku u izboru Predraga Vasića.
proći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Prepuna je bila velika dvorana Kolarčeve zadužbine sinoć kada je održan ovaj pomenuti jednočasovni poetski koncert Petra Božovića Lišće, vetar i ja, dakle istog naziva kao i prošlogodišnje izdanje PGP RTS-a na kojem se nalaze njegova izvođenja pesama Matije Bećkovića i Stevana Rajičkovića. Jedan od ciljeva ovog programa je vraćanje publike poetskim večerima i sudeći zaista prema broju posetilaca izgleda da su se Beograđani uželili dobre interpretacije poezije. Evo kako je to zvučalo sinoć na Kolarčevoj. Slušamo poznate stihove Matije Bećkovića u izvođenju Petra Božovića.
Lukavica je htela da me nadlukavi, punio se mesec u avgustu kao lokva, ispaljivane pune duge preko jezera i glava, na radilištima u rudnicima boksita, ubeđivao sam nepoznate ljude u tvoje ime, Vera Pavladoljska. Do grla u živom blatu mislio sam koliko si me volela, Vera Pavladoljska. Mrak je u mraku sjao kao životinja, grom u lancima čamio za brdima. Molio sam se za sluh fizičkih radnika, divio se njihovom surovom apetitu, zaklinjao jednog gluvonemog mladića da izgovori tvoje ime, Vera Pavladoljska. Kako je lepo biti ovako dočekan još u kući koju smatraš svojom.
A snimak ovog poetskog koncerta Petra Božovića iz dvorane Kolarčevog narodnog univerziteta moći ćete, podsjećamo, da slušate na našim talasima u subotu od 19 časova.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round,
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
15 časova i 12 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i kada nas je već na početku današnjih kulturnih krugova Petar Božović uveo poezijom u emisiju, da onda u istom ritmu i nastavimo. Dakle, danas će biti zaokružen 11. festival poezije i knjige Trgni se poezija. U Narodnoj biblioteci Srbije je već održana serija razgovora sa učesnicima festivala, sa piscima i sa prevodiocima, a više o tome slušamo u prilogu Sare Arsenović.
Na Beogradskom festivalu poezije i knjige Trgni se poezija predstavljene su knjige autora čije je rukopise izdavačka kuća Treći trg prošle godine proglasila najboljima. Svoju knjigu Nostalgija u prolazu predstavila je i pesnikinja Ružica Cvetković-Fajfer. 90. godine se preselila u Nemačku, gde živi i danas, a u svojoj zbirci pesama bavi se upravo temom zavičaja. Prisutna su sećanja na, kako je pesnikinja naglasila, itaku koju svako od nas nosi u sebi. Neke od ovih pesama su napisane davno. Da li je potrebno vreme da prođe od trenutka kada je pesma napisana do dana kada je objavljena? Ružica Cvetković-Fajfer.
Ja mislim da je potrebna jer u principu nikom nije, kako to kažu, Bogom dano da sedne pa da napiše jednu pesmu, takozvanu pesmu nad pesmama. To je skoro pa nemoguće, bar ja tako mislim. Možda je bilo takvih pesnika, mada ne verujem, svi su oni brisali, pisali i bacali, cepali tekstove, radili na nama. Tako ih ja bar zamišljam. A i kada vidimo te stare rukopise, recimo, kada se pojave negde, šta su veliki pesnici, pisci u uopšte, kolika je ta borba bila, koja reč, da li je ta reč na pravom mestu, da li je potrebna ta reč uopšte u tom slučaju ili moramo tražiti neku drugačiju, neku koja bi bila bliža onome što mi želimo da kažemo, u stvari, da bi bila razumljiva.
Prostorima u kojima se krećemo bavio se u svojoj zbirci i Srđan Gagić. Posle knjige Deca u izlogu, njegova druga zbirka Prelazna doba nadovezuje se na prvu. Slušamo autora.
Reč je o mojoj drugoj pesničkoj zbirci Prelazna doba, koja je objavljena u okviru nove edicije Trećeg trga 12/19. Reč je o ediciji koja je nastala kao rezultat konkursa Beogradskog festivala poezije i knjige za poeziju. Druga zbirka organski se negde nadovezuje na moju prvu zbirku, s obzirom da je vremenski period između njih bio prilično kratak. Ja volim da kažem da je to zbirka o promenama i o kretanju i to su jedine, čini mi se, konstante u koje verujem i u životu, a onda i koje pokušavam da donesem i istražim kroz tekst. Ove godine Beogradski festival poezije organizovao i drugi konkurs, tako da ćemo sutra na zatvaranju saznati između ostalog i ko su novi dobitnici te nagrade i čiju ćemo zbirku čitati sledeće godine.
Zbirka pesama Gorana Stamenića Sveti magnet, iako nije obimom velika, bavi se velikim i značajnim temama. Ono što pesnik ističe kao primarno jeste problem današnjeg svijeta kroz međuljudske kapitalističke odnose. Posledice toga ne bi trebalo da budu frustracije, već pokušaj da se pronađe i da se da smisao takvom svijetu. Patrik Kovalski također je u svom izlaganju naglasio da se danas često svijet može posmatrati kroz Beckettova dela, koja ljudi ne čitaju, već ih žive.
Ako pročitam makar jedan Beckettov komad, mada ih imam dosta, ili gledam neku ekranizaciju, jednostavno taj svet apsurda koji je možda Beckett zamislio kao odgovor na ono što tek treba da dođe, i naravno to radio ekstremno, zapravo je došao, tako da Beckett danas je više realista nego avangardni stvaralac, mi jednostavno živimo beketovski apsurd i tonemo u pesak ili čekamo nešto što se ne, nešto neće doći i jednostavno svuda gde god se okrenemo oko sebe vidimo likove koji kao da su ispali iz njegovih knjiga, a ne iz stvarnog, stvarne majčine utrobe.
O poeziji i svijetu u kom nastaje slušamo još jednom Ružicu Cvetković-Fajfer.
Poezija uvek ima budućnost, totalno je glupo sreći. Poezija živi upravo od neke nevolje. Mislim, poezija nikada nije išla na ruku, stvarnost, mislim, uopšte, da li politička, da li finansijska, bilo kakva, ona, u stvari, poeziji ne treba, mislim, poezija sama po sebi postoji, poezija svuda. Eno je tamo, pogledajte, pravi, ovde, ovaj stup ili tako nešto. Mi, nas dve koje pričamo, ovi ljudi koji ovde komuniciraju, Dejan pije vino sa Tamarom, to je sve poezija. Dakle, sve će biti ovoj poezija i sve je poezija.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati i 20 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Večeras se, kao što smo rekli, filmom Pariska opera Jean-Stefana Brona završava 10. jubilarno izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox. Na programu festivala bio je i jedan od najboljih dokumentaraca godine, Poslednji ljudi u Alepu, Ferasa Fejada. Više o ovom filmu danas u prilogu Ane Vučković.
Prekrajanja mapa i karata, nestanak zemalja, ratne priče. Jedna od najzanimljivijih bila je dirljiva dokumentarna Ferasa Fejada Poslednji ljudi u Alepu, kojom se ovaj mladi čovek upustio u snimanje onoga što je život, ljudi koji ostaju u gradu, koji spašavaju druge, vade bebe iz ruševina, ali nažalost i sahranjuju. Reditelj Feras Fejad. Želeo sam da u ovom filmu ljude ne prikažem kao žrtve, već kao ljude koji se bore da ostanu, da prežive, da spasu živote. U fokusu je mladi čovek Khaled, koji pokušava sve to, da ostane čovek, da i on sam ne potone, jer je svuda oko njega prašina, mrtvi i razaranje. Mediji nam upravo to i pokazuju, rat, vojsku, podatke o njihovim funkcijama, o mrtvima, ali gotovo niko nije otišao da vidi kako ovi ljudi žive i funkcionišu, šta čine da ostanu pribrani i normalni, kako se pod granatama odvijaju njihovi životi, porodični, ljubavni, svakodnevni. Ovo je film o tome kako čovek treba da se bori i da skupi svu svoju ljudsku snagu i iznenađenje je koliko dobrog može da se generiše čak i u takvim okolnostima. U filmu Poslednji ljudi u Alepu vide se neke veoma potresne scene, mrtva deca izvučena ispod ruševina, stradanje i smrt. I tu se postavlja jedno od najvećih pitanja dokumentarizma, da li ćeš nešto snimiti ili ostaviti kameru i pomoći. U momentu kada ispred sebe vidite žrtvu, prvi nagon je da pomognete, a onda opet morate da sagledate situaciju i objektivno i subjektivno. Kada vidite ispred sebe nekog kome možete da pružite ruku i pomognete, to ima smisla, jer vi ste ljudsko biće, ne mašina. Mi smo na snimanju toliko puta propustili prelepe scene da bismo nekoga spasili, jer radeći film znaš da svaki taj kadar sadrži mnoštvo priča čiji si ti deo. Fedov junak Khaled, heroj, dobar otac, prijatelj i spasilac, ne želi da ode iz svog grada. On hoće da bude tu gde je rođen, u ovom nekada divnom, a sad nažalost razrušenom gradu. Feras Fejad je imao nešto da poruči onima koji se pitaju zašto neki ljudi, za razliku od Khaleda, beže iz Alepa. Kada ljudi pitaju zašto Sirijci beže iz svoje zemlje, to nije fair. To ne znači da ti ljudi to žele, naterani su. Imaju jedan izbor, inače će poginuti. Hoćeš da preživiš, to je tvoje pravo, da spasiš svoju decu, makoliko voleo svoju zemlju. To je akt života. Beldox se večeras zatvara filmom, ali i svečanom dodelom nagrada.
Long time, down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles, smiled at your funny little way. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joy. Whatever happened to that old song, all those little girls and song is
never find out what it means. But there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my dream.
Ecco.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Osamdeset godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Teama.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U biblioteci Vladan Desnica, ogranku biblioteke grada Beograda u Sava centru, u subotu je svečano otvoren fond biblioteke ruske literature Sergej Mihalkov. Uz nastup orkestra Moskovskog muzičkog kadetskog korpusa i muzičkog ansambla Solstici, potpisan je sporazum o saradnji između direktorke biblioteke grada Beograda Jasmine Ninkov i potpredsjednice Ruskog fonda kultura Julije Subotine Mihalkove, inače supruge Sergija Mihalkova, poznatog ruskog pisca za decu, autora tekstova za himne Sovjetskog saveza i Rusije i oca filmskih reditelja Nikite Mihalkova i Andreja Končalovskog. Slušamo Juliju Subotinu.
Вообще это была очень сложная задача привести в Сербию столько книг, привести кадетов Московского музыкального училища, которые с нами приехали.
Было комплицировано все эти книги донести в Сербию, как и организовать долазок кадета, которые с нами.
Мы привезли около 1500 книг лучших образчиков русской литературы.
Мы смо донели около 1500 книг наиболее примеров русской književности.
Здесь книги и для взрослых, и для маленьких.
Овдесу книги и за взрослых, и за децу.
Как говорил мой знаменитый муж, сегодня дети, завтра народ.
Како је мој познати супруг говорио, данас деца, сутра народ.
Biblioteka je od ruske strane dobila na poklon 2000 knjiga i multimedijalne građe, što će činiti osnovu fonda Sergej Mihalkov, kaže Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda.
Radi se o knjigama beloruskih klasika, Tolstoja, Dostojevskog, Čehova, Puškina, svega onoga što je nama poznato, što smo svi čitali, što smo svi izučavali, što je u lektiri, u krajnjem slučaju koju naše deca prate, pa do savremeni, kao što su prelepini i ostali. Znači, radi se o vrednoj donaciji, to su vredne knjige, izuzetno dobro opremljene. i bit će potpuno dostupne u biblioteci grada Beograda, ogranku Vladan Desnici ovde u samom centru, što će naša deca, mladi i svi oni koji žele i mogu da čitaju na ruskom. Znači, ovo se radi o jednom, o knjigama na ruskom jeziku, na originalnom jeziku, da to pozajmljuju, da čitaju. Poklon izuzetno vredan, kvalitetan, zaista su doneli, kako da kažem, odlične knjige za decu i za odrasle. Zove se Sergej Mihalkov po njihovom najpoznatijem pismu za decu, koji inače poznat da je otac Nikite Mihalkova i Andreja Končalovskog. A time u stvari počinjemo s radnju sa Ruskim fondom kulture. Mi smo na ove, mogu da kažem, dugo radili, pripremali smo ovo skoro 2 godine. Neki prvi susreti su bili kada je Rusija bila počasni gost sajma knjiga u Beogradu. Od tada smo u dogovorima i pregovorima. Nije lako bilo, kao što je i gospođa Mihalkov rekla, sada na otvaranju i doneti sve te knjige i doći u takvom jednom sastavu. Ta fondacija u stvari dosta radi na širenju i otvaranju mreže biblioteka koje u stvari promovišu književnost za decu, književnost uopšte i u krajem slučaju knjigu i čitanje.
Sporazumom je predviđeno i permanentno obogaćivanje fonda i organizovanje različitih programa posvećenih Rusiji, njenoj kulturi, umetnosti i nauci. If you got the watch, means you got the time. Time is all I got, none of which is mine. Hands they do not turn, watch is 2 times right. Once it's at midday, once it's at midnight. Cynic one on my series, the Russian beat. Some green tip, no Lubyanka, it's the Russian beat. Quicker you get in, quicker you get out. Not that it's parole that we talk about. Perhaps an amnesty, should our leader die? Hate himself laid out in death immortalized. Singing neutral silent with the Russian beat. Singing super-hit with the Russian beat. A calendar, the man, Julius Gregory. Duodecimal, boy 1 and 2 and 3. Divide and rule, refrain. Union of advice, Babylon not gone, will always synchronize. Sanitek, Copernic, it's a Russian beat. Sokol, step concentric, it's a Russian beat.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak, 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
15 sati i 36 minuta, pravo vreme da u emisiji Kulturni krugovi posvetimo malo pažnje i vizuelnim umetnostima. Naime, stigla nam je informacija iz Galerije Grafički kolektiv da je nagrada Veliki pečat za 2017. godinu jednoglasno dodeljena Alanu Bećiriju za rad Plavi zec, ono što vidiš i čuješ nikome ne govori. Naime, žiri za nagradu Veliki pečat sastao se danas u 10.30. Žiri radi u sastavu Nevenka Stojsavljević, grafičarka, Radonja Leposavić, naš kolega istoričar umetnosti i predsjednik žirija, i Nikola Velicki, također grafičar. Nakon pažljivog pregledanja majske izložbe grafika, jednoglasno je odlučeno da nagrada bude dodeljena Alanu Bećiriju za rad Plavi zec, ono što vidiš i čuješ nikome ne govori, iz 2017. godine u tehnici digitalne štampe. U obrazloženju se ističe da rad Alana Bećirija upućuje na već potvrđene umetničke domete i prepoznatljiv poetski diskurs koji je izgradio tokom cele protekle decenije. A u izložbenom prostoru Galerije 77 u Niškoj tvrđavi otvorena je izložba Vajara Đorđa Aralice. Skulpture su nastale u poslednjih 10 godina, a izrađene su od karika lanaca koje predstavljaju DNK, kako je izložba i naslovljena. Na otvaranju je sa umetnikom razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodine Aralica, izložbu ste naslovili DNK. Šta zapravo ona kazuje, šta otkriva?
DNK je, recimo, osnovni element svih živih bića. Osnovni modul ovih mojih skulptura je alka od lanca. Znate, umetnici se vrlo često izražavaju na jedan metaforičan način. Koriste simbole i služe se raznim asocijacijama. Ta neka simbolika DNK i alka od lanca, recimo, možemo da kažemo da su u nekoj relaciji.
Kada i kako nastaju vaša dela?
Ja obično kad pravim neku izložbu, najpre smislim temu, čime ću da se bavim. I uglavnom je to nešto, pa recimo, aktuelno ili prepoznatljivo, nešto što me zanima. I onda nađem formu odgovarajuću za to. Znači, smislim koje skulpture, odnosno koji predmeti bi mogli najbolje da objasne tu moju zamisao. Svaka moja izložba ima neki naziv. Onda počinjem da kažem da dizajniram predmete, da ih zamišljam, da skiciram. Znate, ja nikada ne ulazim u proces izrade skulpture tako što nešto tragam za tim ili uzem recimo te lance pa ih varim, pa skidam, dodajem ovo ono. Ne, to se radi tokom studija. Ja unapred znam kako nešto treba da izgleda, unapred znam dimenzije kako treba da izgleda, znam broj, odnosno dužinu tog lanca koji mi je potreban, i znam na koje delove ih sečem, znam tačno koja zakrivljenost recimo te neke linije treba da bude, i onda spajam te alke i dobijam neke linije koje kasnije spajam u određenu formu i dobijam skulpturu koju sam zamislio.
To je težak posao.
Pa jako težak i dugotrajan posao.
Da li se isplati biti umetnik ovde i danas?
Za onoga ko voli umetnost i ko stvarno veruje u svoj posao, isplati se. Finansijski to nije isplativo, ali to nije moj problem. Zamislite da nema umetnika u ovoj zemlji. Mnoge istorijske epohe se ne pamte po ratovima samo, ne pamte se po, ne znam ni ja, raznim tako prolaznim stvarima, nego se pamte po tim umetničkim delima i po tim nekim zaokretima umetnosti, umetničkim pravcima. Po tome jedna epoha postaje poznata. Ne pamti se čak ni ko je bio, ne znam, nija imperator, kralj, senator, guverner, kako već glupa ove zanimanja postoje u politici, nego se pamti po umetničkim delima.
Mi, nažalost, nismo još na tom nivou, rekla bih.
Ja se slažem potpuno sa vama. Nešto treba uraditi. Mislim, moramo svi da razmišljamo o tome. Naši, kako da kažem, vlastela politička nije shvatila da može na jedan drugi način da stvara kult svog značaja i važnosti. Ako poštuje umetnike i ako ih omogućava da se izražavaju na način na koji oni to znaju da rade i na koji treba da rade.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd. Ja vam želim uspešnu izložbu u Nišu.
Hvala vama.
walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon.
Minuta do 16 sati slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Upravo danas izdavačka kuća Arhipelag obeležava 10 godina uspešnog rada, osnovana je pre tačno 10 godina, dakle 15. maja 2017. Ova kuća, odnosno 2007. izvinite, ova izdavačka kuća je u proteklom periodu objavila preko 500 visokokvalitetnih knjiga u ukupnom tiražu od preko 600.000 primeraka. Oblasti su srpska i svetska književnost, filozofija, sociologija, politička teorija, istoriografija, psihologija i ekonomija. Najpoznatiji su i kao izdavač vrhunske savremene književnosti, ali i najaktivniji nacionalni izdavač edicije 100 slovenskih romana. Izdavačka kuća Arhipelag je aktivni kulturni izdavački projekat zasnovan na visokim kriterijumima u izboru knjiga, standardima profesionalnog izdavaštva, a u okviru izdavačke kuće deluje i klub čitalaca Arhipelag, dok je tokom prethodnih 10 godina ova kuća pokrenula 18 profilisanih i prepoznatljivih edicija. Knjige u izdanju Arhipelaga dobile su preko 75 književnih nagrada, neki od njih su i međunarodne, a knjige srpskih pisaca objavljene u Arhipelagu prevedene su na preko 25 stranih jezika. U nastavku nešto o pozorištu, naime satirično pozorište Kerempuh iz Zagreba gostovalo je sinoć u ateljeu 212 predstavom Ustav Republike Hrvatske po tekstu Ante Tomića i Rajka Grlića. Slušamo prikaz Mire Knežević.
Ante Tomić, književnik, i Rajko Grlić, dobro nam poznati reditelj, napisali su scenariju za film Ustav Republike Hrvatske, koji je imao veliki uspeh u Hrvatskoj, ali i na filmskim festivalima sveta 2016. godine. Domišljati upravnik satiričkog kazališta Kerempuh u Zagrebu, Duško Ljuština, prepoznao je mogućnost da se od filma napravi dobra pozorišna predstava i pozvao Vinka Brešana da režira. Čini se neslučajno, jer je Brešan uspešan filmski i pozorišni reditelj koji je već više puta radio u Kerempuhu i odlično poznaje ansambl. Preoblikovanje scenarija za film u dramski predložak za predstavu uradila je Željka Udovičić-Pleština, dramaturg, dobitnica mnogobrojnih nagrada za svoje radove. Kada su u autorsku ekipu uključeni kostimograf Doris Kristić, čijih se radova sećaju pozorišni stvaralci ondašnje Jugoslavije, scenograf Dragutin Broz, koji sarađuje sa mnogim pozorištima regiona, i kompozitor Mate Matišić, koji i sam uspešno piše drame i scenarije za filmove, znalo se da će predstava biti uspešna. Sinoć su u pozorištu Atelje 212 doživjeli ovacije i zaslužili su ih. Publika je uživala u odlično ispričanoj priči o četvoro ljudi koji žive u istoj zgradi, koji su veoma različiti od porekla, vaspitanja, obrazovanja do političke i seksualne orijentacije. Sa jedne strane je bračni par, a sa druge profesor i njegov nepokretan otac. Njihovi životi se prepliću ne samo zato što su komšije, već i zbog životnih potreba. Profesoru treba negovateljica za oca, njenom mužu, pomoć da položi ispit o Ustavu Republike Hrvatske. Tokom tog druženja otkrivaju jedni od drugima mnogo istina. Profesor je neustaša, travestit, njegov otac ustaški časnik, žena je medicinska sestra, Hrvatica, udata za Srbina policajca. Njihovi sukobi otkrivaju ljubav, mržnju, netrpeljivost prema drugima i različitima, hrabrost i kukavičluk. Glumačku ekipu predvode Borko Perić kao profesor i Nikša Butijer kao policajac. Teško je reći ko je bio bolji. Igrali su nadahnuto, dopunjavajući jedan drugog u scenama kada pripremaju ispit. A Ana Maras Harmander u predstavi Maja kao glavna spona između njih dvojice koji se čas svađaju, čas mire, najviše njenom zaslugom, a i zbog sve većih ličnih simpatija, sa takvom životnošću igra svoj lik, pa smo prepoznali neke naše komšinice. Svoj doprinos dali su i Matija Šakoronja kao učenik i Vedran Milkota kao sveštenik, a poseban aplauz dobio je Damir Poljičak, otac koji prestoji celu predstavu glumeći da leži u krevetu i povremeno pokušava nešto da kaže. Odlični kostimi, domišljeto ispunjen scenski prostor, podeljen u dom, dva stana i park i precizan izbor muzike doprinili su odličnu i nenametljivu režiju Vinka Brešana. Jesmo se smejali, jesmo uživali, jesmo se pomalo i iznenadili na hrabrosti tema predstave koja za poruku ima da smo uprkos svim razlikama ljudi koji mogu zajedno. Činjenica da su hrvatski glumci i srpska publika disali zajedno i delili radost pozorišnog čina to potvrđuje.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu najavljena premijera predstave Totovi Ištvana Erkenja u prevodu Eugena Verbera i u adaptaciji režije Ljiljane Todorović. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Jedan od najpoznatijih mađarskih pisaca 20. veka, Ištvan Erkenj, živeo je od 1912. do 1979. godine. Slavu je stekao veoma satiričnim kratkim pričama, dela su mu prevedena na većinu svetskih jezika, čak mu je jedno vreme u periodu komunističke vlasti u Mađarskoj, koju je oštro kritikovao, bilo zabranjeno da objavljuje. Drama Totovi je nastala na osnovu novele Dobrodošlica za majora iz 60. godina, a inspirisana je sudbinom mađarskih vojnika na Istočnom frontu 1943. godine, kada se na hiljade njih smrzlo u dolini Dona, a Erkenj je bio svedok njihovog stradanja. Besmisleni dakle ratovi, besmislene smrti. Bilo bi dobro, napisao Erkenj, kada više ne bi bilo potrebe da se živi u strahu. Totovi su groteska, majstora groteske, kako smatraju Erkenja, sa elementima satire. Rediteljka Ljiljana Todorović ističe da je centralni problem koji predstava tretira diktatura straha u neraskidivom spoju sa dobrovoljnim podvrgavanjem toj diktaturi. Inače, Totovi su bili i njena diplomska predstava pre 31 godinu u ateljeu 212. Šta je otkrila posle toliko godina kada je ponovo odlučila da režira ovaj komad?
Sa nenaročitim iznenađenjem otkrila sam da su Totovi, naime porodica Tot, dakle kao porodica Petrović, pa da kažemo Petrovićevi, i dalje potpuno isti ljudi, i da mene i danas, posle dakle 31 godine, okružuju mene, nas, potpuno isti ljudi kao naši sugrađani i naši sapatnici, a da nasuprot njima vlast takođe uopšte nije promenila svoje atribute. Naime, i dalje je najagresivnija kada je najuplašenija. Ono što je interesantno i što dovodi do apsurda u spoju, do paradoksa i do groteske kao prirodnog žanra koji mi živimo, je naš stav, naš osjećaj malih, pokornih, uzornih građana koji su apsolutno po propisu, da treba u svemu da poslušamo one koji vladaju, zarad toga da bismo živeli, zbog gole egzistencije, zbog posla, zbog sudbine deteta, zbog sudbine dece i tako dalje i tako dalje. I onda bezuslovno izlaženje u susret svakom zahtevu, svakom prohtevu, čak trčanju pred rudu pa pokušavanju da naslutimo želju, pa da je ispunimo i pre nego što je izražena i izgovorena. Dakle, kada takvo ponašanje još shvatamo kao neku svoju svetu dužnost. Dakle, kada mi je dužnost da se ponašam šašavo, jer se od mene očekuju šašave stvari, ne može drugog rezultata biti nego groteske, a grotesku, pošto to malo može zazvučati, svi jako dobro znamo, jer, kažem, svakodnevno se sa njom susrećemo i živimo je, doživljavamo kada nas od nečega što doživljavamo, čemu prisustvujemo, što gledamo, slušamo, podilazi jeza, dakle kada je jezivo, i istovremeno mu se smejemo. I istovremeno nam je smešno. Eto, to je naš neki precizni dogovor oko toga kako ćemo tretirati grotesku.
Premijera je zakazana za 18. maj na velikoj sceni ovog pozorišta u 20 sati. A na sceni ćemo videti glumce Pavla Pekića, Bojana Žirovića, Dušanku Stojanović, Jelisavetu Orašanin, Jovu Maksića i Tušana Petrovića. Scenograf je Magdalena Vlajić, kostimograf Maja Mirković, a kompozitor i izvođač scenske muzike Vladimir Pejković.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Bojana Žižić.
Ars Sonora.
I want to say that we live in a world of disposable music, fast food music without any content, and I think this could be a victory for music with people that make music that actually means something. Music is not fireworks. Music is feeling. So let's try to change this and bring music back, which is really what matters.
U subotu uveče je na verovatno najpoznatijem međunarodnom muzičkom spektaklu, čija je umetnička vrednost odavno dovedena u pitanje, takmičenju za Eurosong, najzad i posle mnogo godina pobedila umetnost. Bio to njen trijumf nad uglavnom bezličnom muzikom, maskiranom kič efektima svih vrsta, od kostima do svetla, što je godinama unazad bila osnovna odlika izbora za evropsku pesmu godine. Pobedili su prelep glas portugalskog kandidata Salvadora Sobrala, njegova neverovatna muzikalnost i emotivnost kojom je otpevao u suštini sasvim jednostavnu, ali ekspresivnu i nostalgijom obojenu melodiju, čiji je autor Sobralova ništa manje talentovana sestra Luiza. Sa njom ju je na kraju manifestacije zajedno i otpevao. Ova u suštini čista muzika koja je upravo zato delovala kao da je zalutala na Eurosong i koje nisu potrebne van muzičke dopune da bi učinile zanimljivom, slušljivom, atraktivnom, dotakla je više milionski auditorijum, što je možda pokazatelj da za muziku, pop pre svega, još uvek ima nade. Sve je od prvog pojavljivanja do finalne večeri u nastupu Salvadora Sobrala bilo posvećeno muzici i samo muzici, i u tome su sadržani ogromni kontrast i distanca od uobičajenog Eurosong okruženja. U promotivnom spotu se Sobral pojavljuje kao običan mladić koji ležerno odeven šeta svojim gradom, a ne egzotičnom plažom, vozi se tramvajem, a ne limuzinom, odlazi u biblioteku, a ne u luksuzni klub, na primjer. U trenutku kada je u finalu izašao na scenu, nestalo je kič blještavilo i ostao je samo pevač sa svojim neverovatnim glasom, darom i emocijama, okružen projekcijom slike jedne šume, kao metafore za njegovu ekološku muziku. Bio to skoro revolucionarni događaj sproveden kroz jednu lepu i nepretencioznu, ali dirljivu i emocijama nabijenu pesmu, koja može postati ne samo hit, nego i nadamo se pokretač nove etape u istoriji i takmičenja za Eurosong i pop muzike uopšte.
Si un día alguien pregunta por mí, me diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois, o meu coração pode amar pelos dois.
Bila je ovo pesma Amar pelos dois, ljubav za oboje, koja je u subotu uveče donela pobedu na 62. takmičenju za Eurosong portugalskom predstavniku Salvadoru Sobralu, ali i njegovoj sestri Luizi, koja ju je komponovala i sa kojom ju je na kraju večeri otpevao. Vraćamo se sada domaćim muzičkim zbivanjima. Iz proteklih 7 dana izdvajamo koncerte dva domaća velika ansambla, Beogradske filharmonije u Kolarčevoj zadužbini i Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Novosadskoj sinagogi, čembaliste Milana Popovića u kamernoj sali Kolarca i izvođenje Pergolezijeve opere Služavka gospodarica u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Iste večeri kada je održano takmičenje za Eurosong u subotu uveče, Vojvođanski simfonijski orkestar je priredio koncert kojim je tako prilično rano, već 13. maja, završena sezona ovog ansambla. Vojvođanski simfoničari su svirali pod upravom Liora Šambadala i sa solistom, violinistom Robertom Lakatošem. Premijerno je tom prilikom izvedeno delo Divali mladog kompozitora Ivana Markovića, a na programu su bili i koncert za violinu i orkestar broj 1 u A-molu opus 77 Dmitrija Šostakovića i simfonija broj 5 u D-molu opus 107 reformatorska Feliksa Mendelsona. Ovo veče je Zar Sonoru pratio Boris Marković.
Počevši svoju sezonu krajem septembra, Vojvođanski simfonijski orkestar se novosadskoj publici predstavio svega 7 puta, što za institucionalizovani ansambl koji deluje pod okriljem Vojvođanske vlade svakako jeste malo. Pored toga, ovogodišnju koncertnu sezonu obeležile su i osobenosti uređivačke politike ponovo izabranog direktora simfoničara Romana Bugara s jedne strane i novoposadljenog sekretara za kulturu u vladi Vojvodine Miroslava Štatićića sa druge strane. Trude trudeći se da održe balans između kapitalnih dela klasične muzike i savremenog stvaralaštva u Srbiji, odnosno Vojvodini, u koncerte ovogodišnje sezone bile su uključene premijere ili već izvođena dela domaćih autora. Među njima su bili profesori Novosadske akademije umetnosti u septembru Gorzos, pretpostavlja se da je to umetničko ime kompozitora Štatkića, i kompozitor Zoran Mulić, u oktobru Smiljana Vlajić, u decembru Aleksandra Stepanović, potom omaž Rudolfu Bučiju, u aprilu Ljubomir Nikolić i za kraj, kao jedini autor van ove ustanove, barem ne u njenom radnom odnosu, mladi kompozitor Ivan Marković. Premijernim izvođenjem njegovog dela Divali, Vojvođanski simfonijski orkestar je otpočeo svoj završni koncert pod vođstvom dirigenta Liora Šambadala. Nastala za vreme master studija Ivana Markovića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2015. godine, kompozicija Divali bila je pokazatelj autorove inventivnosti, uspešne realizacije složenih muzičkih ideja, kao i dobrog kompozitorskog zanata koji je ovaj autor izučio u klasi profesora Štatkića, ali se usavršavao i kod novosadske kompozitorke Aleksandre Vrebalo. Koncerta, kada je međutim jedan deo publike napustio Novosadsku sinagogu nakon nastupa soliste Roberta Lakatoša, orkestar je izveo simfoniju u D-duru opus 107 Feliksa Mendelsona, poznatu pod nazivom Reformatorska. Iskusni maestro Lior Šambadal, izraelski kompozitor i dirigent, obrazovanje je sticao u rodnom Tel Avivu i na Salzburgskom Mozarteumu, a dirigovanje učio od Giulianija, Markevića, Čelepitakea i Ferrare, dok je kompoziciju završavao sa Lutoslavskim i Didijeom. Precizan u svojim potezima, jasan u koncepciji simfonije, podsticajan za sam izvođače, Šambadal je vojvođanskim simfoničarima preneo bogato iskustvo koje je sticao radeći sa brojnim orkestrima, a najviše sa Berlinskom filharmonijom, čiji je i danas šef dirigent. Dolazeći do punog, a ne usiljenog simfonijskog zvuka sa odmeravanjem akustičkih nijansi, Šambadal je prilično sugestivno istakao dve ključne citatne tačke u Mendelsonovoj simfoniji. Poznati drezdenski amen i luteranski koral Snažna tvrđava je naš Bog u finalnom stavu simfonije. Iako je za uspešan orkestarski koncert presudno umeće dirigenta, njegova harizmatičnost, neposredni autoritet i sposobnost da motiviše muzičare, Vojvođanski simfonijski orkestar sa programom koji ih izvodi poslednji puta nosi sa posebnom odgovornošću, što svakako pozitivno rezultira i u samom zvuku. Ako bi se mogao izvesti mali zaključak u odnosu na početak ove priče o tome da li postoje mogućnosti za redovnije nastupe ovog orkestra, za delovanje ustanove u pravom smislu te reči, verovatno bi se kao ključni argument sagledali finansijski kapaciteti. Međutim, pored toga, treba postaviti još dva pitanja koje se odnose na kadrovsku politiku s jedne strane i na sociološki kontekst s druge strane. Naime, ako bi svi sadašnji muzičari ostali u orkestru, šta bi se desilo sa upražnjenim nastavničkim mestima na Akademiji umetnosti, u drugim školama ili u orkestru Srpskog narodnog pozorišta? Odnosno, može li se umanjiti onaj deo publike kojem je isključivo važan nastup soliste, a ne i koncert u celini, te da li bi broj posetilaca bio optimalan i kada bi se ulaz naplaćivao? Eto, čini se da su ovo ključni problemi na koje bi valjalo potražiti odgovore u periodu u kojem Novi Sad korača ka svojoj godini kao predstavnica kulture 2021. godine. Na ovogodišnju koncertnu sezonu Vojvođanskog simfonijskog orkestra kao solista tačku je stavio mladi violinista Robert Lakatoš, docent na Akademiji umetnosti, izvodeći koncert u A-molu opus 77 Dmitrija Šostakovića. sa prvim stavom suzbijenih osjećanja i skecom demonskog karaktera, tako je delo pisao David Oistrakh. Ovaj koncert je pružio novosađanima ne samo uživanje muzikalnosti soliste, već i promišljanje konteksta dela i muzike uopšte. Birajući jedan od najzahtevnijih violinskih koncerata, Lakatoš je svoju interpretaciju delom stavio u funkciju demonstracije moći, što se moglo razumeti i izborom kompozicije za bis jednog Paganinijevog kaprisa. U tom smislu, čini se da će ovo madalačko delo Šostakovićevog koncerta postati uzor u Robertovoj nadgradnji same interpretacije. Trajanje koncerta, iako je bilo u gornjoj granici prosečnog trajanja interpretacije, nije uticalo negativno na ostvarivanje utiska o celini ciklusa. Motiv koji uključuje tonove DSDH kao muzički kriptogram kompozitora posebno je došao do izražaja u složenoj solističkoj kadenci. I bez obzira na određene sugestije koje bi se mogle dati u pogledu koncepcije ili samog izbora dela, mora se priznati da je Robert Lakatoš najbolji violinista bilo koje generacije kojeg Novi Sad trenutno ima. Violinista bogatog izvođačkog iskustva na domaćoj, ali i svetskoj muzičkoj sceni. A pored Šostakovićevog koncerta, na repertoaru ovog umetnika poslednjih godina nalazi se i Lalova španska simfonija, kao i Sibeliusov koncert koji je sa vojvođanskim simfoničarima predstavio i Beogradskoj publici 2015. godine.
Bili su ovo Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar u snimku iz 2015. godine, kada su zajedno izvodili koncert za violinu i orkestar Jana Sibeliusa. A čuli ste od Borisa Markovića kako je bilo na koncertu na kome su ovi muzičari ponovo zajedno nastupili i kojim je u subotu uveče u Novosadskoj sinagogi zaokružena ova koncertna sezona Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Još jedan naš veliki sastav, Beogradska filharmonija, približava se kraju sezone. Ona je, kao i obično, nastupila u petak uveče u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu i održala poslednji koncert iz svog ciklusa za znalce. I sa ovim našim orkestrom, kojim je ovoga puta dirigovao Vladimir Kulenović, kao soliste nastupio jedan violinista, Itamar Golman. Slušamo kritički osvrt Srđana Teparića.
Muzika Weberna, Berga i Brahmsa na posljednjem koncertu Beogradske filharmonije znalački je spojena u jednu celinu. Na različite načine, kod sva tri kompozitora provejava duh severnjačke tradicije sa naročitim tretmanom lirike. Ona svoje mistično obličje dobija u sklopu sa pastoralnim, koralnim i fanfarnim epizodama koje zaista deluju poput transfera u sferu metafizičkog. Webern je to postigao u okviru prezrelog poznoromantičarskog stila, Berg iz okvira sopstvene modernističke jezičke konstrukcije, dok se Brahms još uvek kreće u okviru standardnih romantičarskih sadržinskih okvira. Pasakalja, opus 1 Antona Weberna, izvedena je uz dosta raskošnog zvuka, kako to partitura već i nalaže. Dirigent Vuk Kulenović u najvećoj meri je uspeo da kreira brze kolorističke promjene, tek u nekim momentima ostajući nedorečen. Iako je Webernova faktura dosta gusta, ipak je svaka od orkestarskih grupa veoma čujna, te se ponekad dešavalo da deonice duvača zateknu slušaoca pogrešno ociranim tonom, što je u ovom slučaju stvaralo malo neprijatniji utisak nego što bi to uobičajeno bio slučaj. Bez obzira, takvih mesta nije bilo mnogo i osim toga, zaista bi trebalo pohvaliti dobru interpretaciju ovog sa aspekta orkestracije izuzetno složenog dela. Izvođenje simfonije u E-molu broj 4 Johannesa Brahmsa teklo je glatko, bez praznih mesta. U uslikanju atmosfere poseban pečat su dali duvački instrumenti, koji zaista zaslužuju sve pohvale. Dirigent Vladimir Kulenović dobro je shvatio Brahmsov progresivni formalni princip razvijanja, u kojima muzički segmenti logično proizilaze jedan iz drugog, poput svojevrsnih varijacija. Interpretacija takvog sistema moguća je jedino uz čvrsto spajanje odseka, čiji šavovi ne bi smeli da se naziru. Dirigent je od sva četiri stava uspeo da stvori izrazite celine. Orkestar Beogradske filharmonije zvučao je poletno i uz jasno definisane zvučne odnose. Itamar Zorman, izraelski violinista rođen 1985. godine, izveo je Bergov koncert na violini Guarneri del Gesù iz 1734. godine. Zorman je izvođenju pristupio angažovano, ali ipak sve vrijeme uspevajući da zadrži kontrolu specifične vrste napetosti koju je uspješno razrešavao u mirno izvedenim kantilenama. Sve u ovom koncertu zapravo navodi na pomenuti dualizam, koji bi i po zamisli kompozitora trebalo da se odvija izvan domena fizičkog. Četiri njegova odseka spojena su u dva stava, što ne ukazuje samo na potrebu za simetrijom, kako se često ističe, već i na specifičnu sadržinsku dramatušku koncepciju sa rasporedom karaktera mir, napetost, virtuozno mir. Takav jedan opšti okvir violinista Zorman ispunio je suptilno izvedenim kretanjem između pomenutih sfera, kreirajući od Bergovog remek dela rekvijem dostojan posveti preminuloj Manon Gropius, čerki Valtera Gropiusa i Alme Mahler. Dobro upravljanje zvučnim kvalitetima iskazanim u mnogo nijansi, Zorman je pokazao jasno profilisanim melodijskim frazama, čiji sadržaj je bio ispunjen tonom koji je naročitu izbrušenost dobio u visokim pozicijama instrumenta. Ekspresija dugačkih odzvuka ili, s druge strane, napetost izražena u okviru pasaža u kojima je svaki ton bio čujan, bili su činioci gradnje karaktera dela, koji bi kao ekspresivni žanr mogao da se opiše kao pastorala ostvarena u domenu metafizičkog. Dirigent Vladimir Kulenović uspeo je da od orkestra stvori aparat koji ne predstavlja samo dopunu solisti. Ukupni vertikalni zvuk bio je kompaktan, a čini se i da je vođa ansambla dopustio da u prvi plan do izražaja dođe specifičan prefinjeni senzibilitet violiniste Itamara Zormana.
Ovako je bilo u Velikoj dvorani Kolarca u petak uveče i na posljednjem koncertu iz ciklusa za znalce Beogradske filharmonije. A kako je bilo u kamernoj sali Kolarčeve zadužbine u sredu 10. maja, kada je nastupio čembalista Milan Popović i održao koncert posvećen majstorima nemačkog baroka, čućemo od Radoša Mitrovića.
Poslednjih godina čini se da se barokna scena u Beogradu polako, ali sigurno širi, zahvatujući i veliki broj mladih muzičara koji se interesuju za ovaj muzički period. Nekoliko ansambala i veliki broj solista koji redovno sviraju svakako predstavlja pravo programsko osveženje, posebno imajući u vidu dominaciju romantičarskog zvuka u našim salama. Prošle nedelje smo tako mogli da slušamo izuzetnog čembalistu Milana Popovića, koji se predstavio zanimljivo osmišljenim programom pod nazivom Majstori nemačkog baroka. Ovaj muzičar nastupa kao čembalista, ali i kao pijanista, u ulozi soliste, kamernog ili kontinuo saradnika. Iza sebe ima veliki broj nagrada, nastupa u okviru solističkih koncerata ili festivala u zemlji i inostranstvu, inicijator je i umetnički koordinator manifestacije Dani stare muzike i docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Program koncerta je predstavio dela ključnih nemačkih autora barokne muzike za čembalo, Baha, Buxtehudea i Georga Bema. Izraziti polifoničari, lucidni kompozitori i izuzetne tehnike, ova trojica kompozitora iscrtavaju putanju kretanja bogate istorije baroka i razvoja čembalističkog izraza od težnje za perfekcijom zanatskog umeća do virtuoziteta. Tako smo na repertoaru mogli da čujemo dva Bahova dela, četiri dueta i tokatu u D-duru, kao i La Capricciosa Dietricha Buxtehudea i preludium, fugu i postludium u G-molu Georga Bema. Milan Popović je izuzetno fokusirano i predano pristupio interpretaciji dobro poznata četiri dueta Baha, koji inače poznajemo i u izvođenju brojnih pijanista. On je izabrao adekvatan, brži tempo, prateći ravnomernu pulsaciju i uspevajući da prati kretanje tematskog materijala kroz deonice. Inače, to praćenje polifone strukture, svirajući na čembalu koji ne može da pruži dinamičku nivelaciju nivoa, jeste jedan od paradoksa koji može da se prevaziđe inteligentnim pristupom sviranju i samoj muzičkoj materiji. Čini se da je Popović to uspeo pažljivo ističući tematske materijale koje su slušaoci mogli lako da prate. To isto se može reći i za interpretaciju drugog Bahovog dela na repertoaru, tokatu u D-duru. Tumačeći oznaku presto u partituri, čembalisti biraju najrazličitija tempa za ovo delo. Milan Popović je vodio računa o karakteru dela i kroz nešto brži tempo uspio je da održi koncentraciju od početka do kraja i pruži uzbudljivo tumačenje kompozicije. Kompozicija počinje briljantnim pasažnim kretanjima i arpeđima koji vode ka skercoznom allegru, nakon koga sledi harmonski izuzetno zanimljiva fuga. Popović je svirao analitički precizno, vodeći računa o jasnoći iznošenja subjekta i kontrasubjekta, a koji se ovde simultano pojavljuju. Izvođenje ovog Bahovog dela je bilo maštovito u načinu realizacije, zvučno efektno i slušalački inspirativno. Arija Capricciosa Dietricha Buxtehudea sastoji se od velikog broja varijacija koje pokazuju bogatu imaginaciju nemačkog kompozitora i orguljaša. Interpretacija svake varijacije je zahtevna na svoj način, ali sve podrazumevaju strpljenje izvođača pri otkrivanju različitih karaktera. Milan Popović je tako i pristupio ovom delu, insistirajući upravo na karakternim promenama, krećući se od elegantnog do kapricioznog izraza. posebno su bile upečatljive sporije varijacije kao odmorišne tačke i kontrasti furioznim delovima kompozicije. Zapravo, Popović je ulazio u intelektualnu, muzičku igru Buhaste Hudea, plakatno predstavljajući publici njene elemente, zakonitosti, kompoziciono-tehnička rešenja i uopšte njen specifičan barokni duh. Neobična kompozicija Georga Bema, preludium, fuga i postludium u G-molu, svedoče o složenosti baroknog izraza u kome je moguće pronaći i ovakve muzičke ekscese. Pre svega ovde se misli na preludium koji počinje specifičnom harmonskom slikom i zasićenom fakturom, možda prikladnijom orgulskom izvođenju. U svakom slučaju, Milan Popović je minuciozno predstavio sve nivoe ove složene kompozicije koju nemamo prilike često da čujemo na repertoarima. Reč je o tehnički zahtevnom delu koje pruža prostor izvođačima da pokažu različite interpretativne strane, od dramatičnog do nešto suptilnijeg izraza. U ovoj kompoziciji, kao i u ostalim ostvarenjima, Milan Popović je pokazao široku izraženu paletu, virtuoznost, spretnost i izrazitu tonsku preciznost, kao i poznavanje baroknog stila i njegovih zakonitosti.
Bio je ovo kritički osvrt Radoša Mitrovića na koncert čembaliste Milana Popovića održan u sredu uveče u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Prošla sedmica protekla je i u znaku Evropskih dana opere, kojima su doprinos dali i veliki teatri poput Narodnog pozorišta ili Madlenijanuma, ali i Operosa studio, koji je na dve večeri u sredu i četvrtak u Studentskom kulturnom centru u Beogradu predstavio publici operu Služavka gospodarica Giovannija Batiste Pergolezija. Kao i uvek, Operosa je ovog puta u fokusu imala nove operske talente, te produkcijom Pergolezijeve opere otvorila i svoj projekat Mladi i opera. Solisti su bili Aleksandra Stanković-Sopran kao Serpina, Ivan Plazačić-Bariton kao Uberto i Vladimir Tešović-Glumac kao Vespone. Kamernim sastavom dirigovala je Natalija Micić. Na kraju današnje Ars Sonore slušamo prilog o premijernoj večeri koju je pripremila Ana Ćirica.
Bio je to odličan i prikladan odabir, kako u odnosu na sam prostor kome je prilagođen izvođački aparat, tako i za promociju mladih muzičara, koji su se kroz na izgled jednostavno ostvarenje bezbrižnog sadržaja i u glumačkom i u interpretativnom smislu prikazali kao da iza sebe imaju dugogodišnje karijere. Izvrsni bariton Ivan Plazačić, student master studija na Univerzitetu Carnegie Mellon u Pittsburghu, dominirao je svojim vokalnim i glumačkim umećem, slikajući i glasom i mimikom svaku reč i promenu raspoloženja, briljirao u zahtevnim arijama i recitativima, te vešto prikazao lik Uberta, koji postepeno otkriva prave emocije prema Serpini. Aleksandra Stanković, studentkinja master studija u klasi Anete Ilić, također nam je prikazala izvrsnu vokalnu tehniku i ubedljivo tumačila lik Serpine, samouverene mlade žene koja uz veliku upornost i domišljatost stiže do cilja, Ubertovog srca. Posle uspešnog i nadahnutog izvođenja koje je publika nagradila pravim ovacijama, razgovarali smo sa vidno uzbuđenim protagonistima, Aleksandrom Stanković i Ivanom Plazačićem. Oni su nam, pored ostalog, govorili o tome šta je za njih bio najveći izazov te večeri.
Ne znam, izazov mi je bio to neko iščekivanje, šta će da se desi, da li ću da upadnem kako treba, da li ću da dam dobru repliku, da li ću znati da se snađem, zato što ima mnogo recitativa u ovom delu i prosto nekako mi smo to na neku brzinu počeli da spremamo.
Najveći izazov večeras?
Publika, kontakt sa publikom. Radili smo ovaj projekat sve vreme bez ikakve povratne informacije, odjednom puna sala. U izvođačkom smislu, što se muzičkog dela tiče, ova opera je smeštena na neki prelazni period između baroka i klasicizma i u tom kontekstu je malo teško, dosta je izmešanih stilskih kompleksa, neke numere su skroz barokne, neke su skroz klasičarske. S druge strane, što se glume tiče, dosta je mala forma da bi se sve nijanse iskazale. Dosta je kompaktno, previše koncentrisano, sva dešavanja su spakovana u 44 minuta muzike i to je onako, što se glumačke strane tiče, jedan problem za prosto pronaći svaku nijansu u odnosima i u dramaturgiji, ali eto, nadam se da smo uspeli.
Instrumentalni sastav koji je učestvovao u izvođenju Pergolezijeve opere Služavka gospodarica bio je, kao što smo već pomenuli, prikladno izmenjen u odnosu na originalnu partituru. A o tome nam je, pored ostalog, detaljnije govorila Natalija Micić, dirigent.
U originalu postoje još horni i oboe, ali mi smo ih izbacili zbog prirode ove scene, zbog prirode prostora i zbog prosto pevača koji su mladi, kojima ne treba tolika sada podrška orkestra, tako da smo mi se odlučili za manji gudački sastav. Nismo čak imali ni kontrabas jer prosto nije bilo potrebe u ovom trenutku za tim. Imali smo temelj, bazu, vođe deonica, naše već iskusne profesionalce iz orkestra RTS i iz Beogradske filharmonije, a priključili su nam se studenti Fakulteta muzičke umetnosti kojima je ovo prvo iskustvo u operi. Pevači pa i orkestar, oni su svi su mladi, puni elana, puni energije i prosto sam oduševljena kako inspirišu, eto ja. Dirigent dođe spreman sa nekom svojom idejom, a onda u bujicama njihovih nekih doživljaja inspirišem se i prosto oduševim se kako mogu nešto još i novo da iznađem u delu, čemu nisam ni razmišljala i eto, to je bilo stvarno prelepo iskustvo od početka.
Uspešno izvođenje Pergolezijeve Služavke gospodarice potvrdilo nam je takođe i odlično realizovane zamisli organizatora operskog studija Operosa. O tome šta sve podrazumeva ovaj studio, kakve prednosti i koje sve mogućnosti nudi mladim, talentovanim i neafirmisanim muzičarima, govorila nam je Teja Đorđević, direktorka Akademije i umetnički koordinator projekta Operosa.
Jedan od segmenata Operosa Akademije jeste dakle studio koji je otvorena platforma za sve mlade umetnike gde oni mogu da se prijave sa svojim projektima i da nam se prosto jave i kažu šta bi voleli da rade. Tako da se mi trudimo da izađemo u susret i dva puta godišnje organizujemo upravo takve projekte. Ova predstava je u stvari početak Young at Opera projekta koji smo evo pre nekoliko dana u stvari saznali da smo dobili, da su odobrena sredstva i koji će trajati 26 meseci. Taj projekat Young at Opera je podržan od programa Kreativna Evropa i sadrži u sebi izvođenje opere Služavka gospodarica koja će gostovati u tri zemlje, u svakoj zemlji u pet gradova, a zatim će taj projekat evoluirati i mladi kompozitor će da stvori novo delo, inspirisan novom operom i zatim ponovo ta opera će se izvoditi na mnogim lokacijama, tako da ćemo zaista dati priliku ljudima i da prošetaju, da nastupe što više i da sarađuju sa umetnicima Crne Gore, Bugarske i Srbije, jer to su tri zemlje odakle ćemo okupiti mlade umetnike, a pritom imaće mentorstvo čuvenih operskih imena iz inostranstva, tako da ćemo uspeti što više da im pružimo osnove i dobrog obrazovanja i prilike da zaista napreduju.
Na završetku ovog priloga vraćamo se na značenje reči neobično sa početka. Ogromna gužva, guranje na ulazu u salu, trčanje da se zauzme slobodno mesto. U sredu uveče u Studentskom kulturnom centru bilo je dakle vrlo uzbudljivo i pre izvođenja Pergolezijeve Služavke gospodarice, te je neutralni posmatrač čitave situacije s pravom mogao da pomisli kako na primjer gostuje neka svetska zvezda, a ne da je reč o operskom projektu mladih i još uvek neafirmisanih umetnika. Od svega navedenog neobičnog, poslednje ostaje na nivou pretpostavke, a ono glasi: bilo bi zbilja neobično da svi oni ostanu ovde i da njihov umetnički potencijal bude iskorišćen u najpozitivnijem smislu, a ne da se otisnu u svet i tamo ostvare svoje snove, nastavljajući svojevrsni i opšte poznati trend odlaska mladih i nadarenih ljudi iz Srbije.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi, muzički urednik Predrag Vasić, tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Rada Ćorović, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Bojana Žižić, prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.